Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Poštovani slušalci, na početku emisije podsjećamo da se navršava 20 godina od NATO bombardovanja Radio Televizije Srbije i ubistva 16 naših kolega. U Srbiji se obeležava i nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu. Dan posle serije terorističkih napada na Sri Lanki, kada je poginulo 290 ljudi, u toj zemlji na snazi vanredno stanje. Uhapšene su 24 osobe, još niko nije preuzeo odgovornost. U novostima dana beležimo i da u Kragujevcu i Kraljevu počinje gradnja stanova za vojsku i policiju. Danas obeležava i Međunarodni dan planete Zemlje. Ovogodišnja tema zaštiti naše vrste, u prirodi ništa ne postoji samo. Crvena zvezda i budućnost u odlučujućem košarkaškom petom meču finalne serije ABA lige. Sutra oblačno sa kišom mestimično, jutarnje temperature od 5 do 11, dnevno od 13 do 18 stepeni. Pre 20 godina u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Zgrada televizije bombardovana je tokom emitovanja vesti u 2 sata i 6 minuta iza ponoći 23. aprila 99. Povodom dve decenije od pogibije naših kolega u 20 časova i 30 minuta na platou u Aberdarovoj ulici biće održan komemorativni skup. Prethodno će u 18 časova u Dečijem kulturnom centru biti otvorena dvodnevna međunarodna konferencija Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Konferenciju organizuju Udruženje novinara Srbije i RTS. U 2 časa i 6 minuta u Tašmajdanskom parku ispred zgrade RTS-a i spomenika Zašto porodici i prijatelji odaće poštu poginulima. Naša Marina Bajić podsjeća nas na noć između petka i subote 22. i 23. aprila
23. aprila 99. živote su izgubili šminker Jelica Munitlak, 27 godina, videomikser Ksenija Banković, 27 godina, tehničar Darko Stojmenovski, 25 godina, tehničar Nebojša Stojanović, 26 godina, radnik obezbeđenja Dragorad Dragojević, 27 godina, električar Dragan Tasić, 29 godina, kamerman Aleksandar Deletić, 30 godina, tehničar Slaviša Stevanović, 32 godine, dizajner programa Siniša Medić, 32 godine, tehničar Ivan Stukalo, 33 godine, radnik obezbeđenja Dejan Marković, 33 godine, radnik obezbeđenja Milan Joksimović, 47 godina, tehničar Branislav Jovanović, 50 godina, precizni mehaničar Milovan Janković, 59 godina, režiser programa Tomislav Mitrović, 61 godina i monter Slobodan Jontić, 54 godine. Kamerman Dragan Stanar preživeo je pukom srećom jer je, kaže, ostao u studiju 1 iz kojeg su emitovane vesti kako bi spremio narednu emisiju.
Znači, nastupio je mrak gdje vi niste ništa ni vidjeli ni čuli. U tom trenutku u studiju smo bili ja i Boban. Ja sam ga samo pozvao i rekao, jesi živ, jesi dobro, on je rekao, jesam. I onda sam ga sačekao jer sam ja bio ispred njega, znači prema izlazu i vratima, i rekao, ajde dođi da se uhvatimo za ruke, da idemo zajedno. Krenuli smo prema izlazu, međutim tamo nije bilo prolaza. To je bio mrak, da ne pričam o dimu i prašini na vrata na koje sam ušao iz Abardareve. Na ta vrata više nikad nisam izašao, nikad više nisam mogao ni ući.
Niko od radnika, dodaje Stanar, nije očekivao da će se napad desiti, iako je tvrdi bilo predznaka.
Mi smo imali neprestan ulazak stranih ekipa koje su davale izveštaje i slale u svijet. Te večeri nije bilo nijene ekipe. Između ostaloga, jedna kamera koja je tu postojala, koja je bila u to vrijeme namenjena za Brenta Sadlera. Te večeri nije dolazio da izveštava.
Godinu dana kasnije Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštava da nije bilo opravdanja za bombardovanje televizije. 2002. godine bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović biva osuđen na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje tadašnje savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici. Za napad treba da odgovara i NATO, kaže predsjednik Udruženja novinara Srbije i urednik Pišveljke Vladimir Radomirović.
NATO je ovdje glavni krivac. Ono što se desilo RTS-u je presedan, jer u posljednjih 20 godina imamo seriju napada na medije širom sveta. Dakle, kasnije su Amerikanci bombardovali Al Jazeeru u Kabulu, u Bagdadu. Imate i onaj napad strašan u Parizu na redakciju Charlie Hebdo. S tim da je tada svet rekao da je to teroristički napad, ono što se desilo u Parizu. A za ovo što se desilo u RTS-u još niko nije rekao da je teroristički napad, iako on to jeste.
Da je reč o neistraženom zločinu potvrđuje i dokumentarni film koleginice Svetlane Janićijević. Premijera je sutra na RTS-u, a autorka otkriva da iako niko iz NATO alijanse ni posle 20 godina nije želeo da govori, jesu novinari CNN-a i mnogi drugi važni svedoci.
Vi se sećate priče oko toga da je ekipa CNN-a izašla ranije iz RTS-a, da su oni dobili signal da će biti televizija pogođena. Nama svedoči jedan od glavnih reportera iz tog perioda iz CNN-a sa detaljima šta je on rekao rukovodstvu RTS-a pre nego što su otišli. Ima tu i ljudi iz vatrogasne službe, se i to pričalo, zašto su vatrogasci bili tu nekoliko dana ranije. Ima radioamatera, također se pričalo da su radioamateri javili, ne znam, 8 minuta ranije da će televizija biti pogođena.
Čak i da se odgovorni privedu pravdi, Dragan za kraj poručuje da njegove kolege ništa ne može da vrati.
Danas se osjećam tužno, sjećaju se svega toga. Jednostavno, ovih 20 godina koje su prošle, to je čist čar, Božji dar. Ja sam nastavio život, nastavio sam raditi dalje u ovoj kući. Znači, dolazio sam na taj posao dobrovoljno, bez ikakvih naredbi, to za mene nije bila obaveza. To je za mene bila dužnost.
Naša dužnost je da novinari i medijski radnici ne budu mete. To poručuje ne samo RTS, već i sva udruženja novinara.
Sindikat novinara Srbije saopštio je da se ne sme zaboraviti dan kada je NATO bombom ubijeno na radnom mestu 16 medijskih radnika RTS-a i da počinioci tog zločina moraju biti kažnjeni. Poručeno je da je taj ratni zločin označio početak prakse nekažnjenih vojnih napada na medije i u drugim delovima sveta. Sindikat novinara Srbije pridružuje se Međunarodnoj i Evropskoj federaciji novinara i drugih medijskih organizacija u zahtevu da mediji nikada ne smeju da budu legitimna meta u ratu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta i genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima za vreme Drugog svetskog rata. Datum je ustanovljen u znak sećanja na 22. april 1945. kada je grupa zatočenika probila ustaški logor smrti u Jasenovcu. Od 1941. do 1945. godine u tom logoru ubijeno je stotine hiljada civila, najvećim delom Srba kao i Jevreja i Roma, uključujući i desetine hiljada dece. Osim logora u Jasenovcu, Donja Gradina, sistem koncentracionih logora obuhvatio je više lokaliteta na teritoriji današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Povodom dana sećanja na Starom sajmištu u Beogradu su položeni venci. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Najzloglasniji nacistički logor na teritoriji okupirane Srbije bio je koncentracioni logor Staro sajmište, čiji su zatočenici, uglavnom Srbi, Jevreji i Romi, masovno ubijani od 1941. do 1944. godine. Bar Eser po majici Albahari je rođena na Starom sajmištu i bila je svedok tragičnih događaja. Ona ima samo jednu želju, a to je da se što pre završi memorijalni centar na mestu njenog rođenja.
Svi su mi stradali, ja sam jedina ostala i mene duša boli kad kod ovde dođem. Ja se potresem. Rođena sam ovde, po šupama i potrumima sam stanovala, mučila sam se. Žao mi je mnogi, ne zavidim niko ko ima familiju i decu i šta znam, ali sama sam, ali imam mater.
Naša zemlja će nastaviti da se bori protiv revizije istorije, jer postoji tendencija da se pokaže da holokaust i genocid nisu postojali, da su žrtve krivci, a da se oni koji su ubijali aboliraju od svega što su učinili, ističe zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Republika Srbija i grad Beograd imaju poseban razlog da obeležavaju ovaj dan, zato što je i naš narod bio sistematska žrtva u Drugom svjetskom ratu, kako od ustaškog režima, tako od strane nacističkog okupatora, i sećanjem na žrtve holokausta mi u stvari odajemo poštu svim našim građanima, bez obzira da li su srpske, jevrejske ili neke druge nacionalnosti koji su stradali od strane fašista.
Ministar kulture Vladan Vukosavljević kaže da se tragedija i užas Drugog svjetskog rata najbolje vide na zločinima holokausta i genocida.
Ovaj dan je dan opomene, dan sećanja, dan razmišljanja o žrtvama, ali i dan razmišljanja o povodima i društvenim fenomenima koji su doveli do takve tragedije. Upravo zato kultura sećanja i služi da nas opomene, da nas podsjeti, da ne zaboravimo, da se sa pijetetom sećamo žrtava i da se trudimo svaku u svojoj oblasti i kao čovek i kao neko ko dele u bilo kojoj oblasti društvenog života da učini svaki svoj napor da se okolnosti koje mogu dovesti do takvih tragedija nikada ne ponove ili da se maksimalno smanje uslovi za njihovo ponavljanje.
Dan sećanja na žrtve genocida obeležava se u spomen na 22. april 1945. godine kad je došlo do proboja ustaškog logora smrti u Jasenovcu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pored državnih i gradskih zvaničnika, ceremoniji obeležavanja prisustvovali su predstavnici jevrejske i romske zajednice u Srbiji, bivši logoraši, porodice postradalih, ali i članovi diplomatskog kora.
Vesti sveta u nastavku. Vlasti Sri Lanke uvele su policijski čas u glavnom gradu Kolombo, a predsjednik zemlje najavio je da će od ponoći biti uvedeno vanredno stanje u celoj državi. Prema posljednjim podacima, broj žrtava se posle serije eksplozija popeo na 290, a više od 500 osoba je ranjeno, saopštile su vlasti. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad. Sanja Brkić.
Policija je uhapsila 24 osumnjičenih, a snage bezbednosti sprovode pretrese širom zemlje u potrazi za odgovornima. Forenzički tim vlade Sri Lanke saopštio je da je 7 bombaša samoubica izvelo simultane napade na 3 crkve i 3 luksuzna hotela. Petar Prokić, Srbin koji više godina živi i radi u Sri Lanki, objasnio je za naš program kakva je situacija dan nakon napada.
Danas se deluje stvarnije jer su žrtve dobile imena i im pre sve i potresnije, ali je stabilna situacija. Upravo je eksplodirao još jedan kombi u Kođi Kadeu, to je pored crkve Svetog Antonija. Oni su pronašli danas još nekoliko detonatora i deaktivirali su ih uspešno, ali jedno detonatora nije uspešno deaktiviran, tako da je ceo kombi eksplodirao, ali nema žrtava, tako da je to pod nadzorom policije i vojske.
Dodaje da su građani ujedinjeni i složni u ovoj teškoj situaciji.
Ljudi su solidarni i mogu svirati isto redovi za transfuziju, što je vrlo, mislim, pohvalno da se ljudi organizuju i da organizovano idu u bolnice da pomognu preživelim u nesrećenima, ali broj žrtava se povećava već od 290, a i dalje ima 25 neidentifikovanih tela.
Iako niko nije preuzeo odgovornost za napade, vlada krivi lokalnu džihadističku grupu National Tawhid Jamaat, koja je navodno imala pomoć iz inostranstva.
Novi predsjednik Ukrajine je glumac i komičar Volodimir Zelenski. On je u drugom krugu sa 73% osvojenih glasova pobjedio aktualnog šefa države Petra Porošenka, za koga je glasalo 25% birača. Petro Porošenko priznao je poraz, novi predsjednik poručio pristalicama u izbornom štabu da neće izneveriti ukrajinski narod. Najavio je da će zadržati prozapadni kurs Ukrajine, okončati rat u istočnoj regiji Donbasu, sprovesti reforme, boriti se protiv korupcije i pridržavati se uslova Međunarodnog monetarnog fonda, a među prvim zadacima mu je kaže da vrati ukrajinske mornare koji su uhapšeni u Kerčkom Reusu.
Evropska unija čestitala je Volodimiru Zelenskom pobedu na izborima za predsjednika Ukrajine i obećala snažnu podršku njegovim planovima vezanim za reforme i borbu protiv korupcije. Predsjednici Evropske komisije i Saveta, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk, poručili su Zelenskom da može računati na stalnu podršku Evropske unije, suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u razgovoru sa Zelenskim iskazao je spremnost da pomogne u rješavanju sukoba između Kijeva i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Nemačka kancelarka Angela Merkel naglasila je da je zainteresovana za stabilnost Ukrajine i mirno rješenje sukoba, kao i za reformu pravosudnog sistema, decentralizaciju Ukrajine i borbu protiv korupcije.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva poštuje izbor ukrajinskog naroda, ali da je još rano govoriti o čestitki predsjednika Vladimira Putina Zelenskom na pobjedi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku Volodimiru Zelenskom povodom izbora za predsjednika Ukrajine i zahvalio toj zemlji što poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Uz želju za uspjeh na odgovornoj dužnosti, predsjednik Vučić se nada da će Srbija i Ukrajina u budućnosti uspostaviti dobre ekonomske veze i saradnju svim drugim oblastima na dobrobit građana dveju zemalja.
15:15, ovo su novosti dana. Vlada Srbije uputila je Francuskoj financijsku pomoć od 1 milion evra za obnovu katedrale Notre Dame u Parizu, teško oštećene u katastrofalnom požaru 15. aprila. Tom odlukom potvrđuje se vekovno prijateljstvo sa francuskim narodom i izražava želja da se simbol Francuske i svjetske civilizacije što preobnovi i taj hram kulture i umetnosti otvori za buduće poklonike. Vlada je usvojila i zaključak o usvajanju plana bilateralne saradnje između Srbije i Kine u okviru inicijative Pojas i put. A u Kragujevcu je obeležen početak izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Kamen temeljac položili su ministar odbrane Aleksandar Vulin i gradonačelnik Radomir Nikolić. U prisustvu premijerke Ane Brnabić i ministra Nebojše Stefanovića, gradnja stanova za vojsku i policiju počela je i u Kraljevu, beleži Milenko Marković.
Aleksandar Vulin je podsjetio da je izgradnja stanova za vojsku, policiju i bezbednosno informativnu agenciju počela na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vulin ističe da je Srbija time pokazala da je organizovana država koja vodi računa ne samo o pripadnicima službi bezbednosti, već i o članovima njihovih porodica.
Čovjek koji je siguran, stabilan, zadovoljan, čija je porodica zbrinuta, daće sve od sebe i čuvaće i braniti svoju zemlju. Svi naši pripadnici struktura bezbednosti čuvaju i brane svoju zemlju i kada im država nešto ne da. Ali ovo je način da pokažemo koliko ih cenimo, koliko ih poštujemo, koliko ih volimo. Kragujevac će biti bogatiji za 800 stanova. Ovo nisu nikakvi socijalni stanovi. Ovo su stanovi građeni po najvišim standardima struke i profesije.
Država i lokalna samouprava su prema Vulinovim rečima omogućile da cene stanova budu prihvatljive. U Kraljevu premijerka Ana Brnabić rekla da su novi stanovi način da se država zahvali pripadnicima snaga bezbednosti.
Posebno mi je drago da na ovaj način kažemo hvala svim pripadnicima službi bezbednosti u Republici Srbiji i u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Vojske Republike Srbije, Bezbednostno informativne agencije Ministarstva pravde. Ovo je najbolji način da im se odužimo za svu žrtvu, za svo njihovo požrtvovanje i ne samo vas, nego i članova vaših porodica.
U prvoj fazi celog ovog projekta predviđeno je da se gradi 8000 stambenih jedinica u Vranju, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa predstavnicima Vojnog sindikata Srbije koje su je upoznali sa problemima u sindikalnom delovanju. U saopštenju Vladine kancelarije za saradnju sa medijima navodi se da je posle uvida u situaciju premijerka najavila da će se nastaviti razgovori sa sindikatom.
Ministar Branko Ružić potpisao je ugovore sa 63 gradonačelnika i predsjednika opština koji će omogućiti realizaciju 77 projekata u lokalnim samoupravama. Za te namene iz budžetskog fonda izdvojeno je skoro pola milijarde dinara. Opširnije Nataša Ćimović.
Najveći deo novca odlazi na infrastrukturne projekte, što su mnoge lokalne samouprave označile kao prioritet za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, školskih, kulturnih, sportskih objekata, uređenje parkova i trgova. Na ovaj način će i rad lokalnih uprava biti modernizovan, kaže resorni ministar Branko Ružić.
Smatram da je to također veoma značajno, imajući u vidu potrebu da se digitalizuju i pisarnice, da se građanima i žiteljima tih lokalnih sredina podastru sve usluge koje prosto žele da ostvare putem prava koje imaju u komunikaciji sa upravom. Novi cilj su praktično projekti koji se baziraju na preventivi od potencijalnih elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa itd.
Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić kaže da je njegov grad konkurisao za novac iz budžetskog fonda upravo sa projektom uređenja šalterskih službi i bolje organizacije rada.
Do sada smo imali naše odeljenja gradske uprave koje su bila razbijena na 5 lokacija različite u grade, sada će sve biti objedinjeno u toj zgradi gde ćemo na 8 spratova smestiti kompletnu gradsku upravu. Nekada su morali ljudi s jednog kraja grada malte ne na drugi za dva papira ili za nešto da odu. Jeste da smo mi sada uveli u elektronsku upravu, ali ljudi ipak moraju fizički da dođu i da potpišu, završe neke poslove.
Opština Priština, izmeštena u Gračanicu, dobila je novac za izgradnju biblioteke, kaže predsjednik privremenog organa Ljubinko Karadžić.
Jer smo zgradu, nažalost, izgubili 99. godine i ostale u Prištini. I ovo je vrlo značajno za sve ljude koji dole žive. I imat ćemo znači ponovo jednu zgradu gradske biblioteke koja je dostojna ovih ljudi koji žive dole.
Za Kragujevac je u ovom trenutku prioritet rekonstrukcija starog gradskog mosta, rekao nam je zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović.
Most je star oko jednog veka i jako je bitan za funkcionisanje samog grada jer je visoka frekvencija saobraćaja koja se odvija preko njega On je u prilično lošem stanju i jako nam je bilo bitno da uđemo u rekonstrukciju. O ovim sredstvima praktično ulazimo u fazu u kojoj će taj most biti potpuno rekonstruisan i će životni vek biti produžen.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da je na konkurs stiglo 200 projekata, ali da je zbog nedovoljno sredstava odobreno 77. Sljedeće godine biće više novca, obećavaju u ministarstvu.
Istraživačka stanica Petnica dobila je multifunkcionalan spektrometar uređaj koji jednostavno identifikuje hemijske supstance i sastav uzoraka i pomoći će u razvoju znanja i talenata oko 400 mladih polaznika tog istraživačkog centra. Uređaj je vredan 3,2 miliona dinara, a premijerka Ana Brnabić poručuje da je obrazovanje jedan od tri najvažnija zadatka vlade Srbije. Detaljnije Jovana Obrenić.
Nabavka spektrometra deo je projekta za unapređenje okvira za davanje koji realizuje Koalicija za dobročinstvo, Srpski filantropski forum i Savet za filantropiju, kojim predsedava predsednica vlade Ana Brnabić uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Novi multifunkcionalni uređaj godišnje će koristiti oko 400 mladih naučnika kao pomoć u razvoju inovativnih ideja i većem interesovanju za nauku, po čemu je istraživačka stanica Petnica poznata u svetu, istakla je premijerka Ana Brnabić.
Mislim da je ulaganje u obrazovanje, u modernu tehnologiju, a posebno ulaganje u mlade inovatore, najvažnije u Republici Srbiji, zato što ste upravo vi ti koji ćete biti nosioci ekonomskog, društvenog, političkog napretka i razvoja Srbije u budućnosti. Jer ćemo samo tako od Srbije napraviti zemlju nade i zemlju inovacija, zemlju koja će moći da iskoristi sve svoje potencijale, a ja verujem da ih ima jako, jako mnogo.
Tokom 3,5 decenije razvoja i rada, Petnica je uspešno organizovala više od 3,5 hiljade raznih kurseva, kampova i seminara, na kojima je učestvovalo više od 50 hiljada učesnika i više hiljada predavača i stručnih saradnika. Ne bi li obezbedili novu savremenu opremu, krajem prošle godine osnovana je fondacija Petnica, namenjena pre svega bivšim polaznicima, kaže direktor Vigor Majić.
Petnica uz svu blagorodnost i dobru nameru i dobre želje državnih institucija i fondova ne mora samo da bude zavisna od njih. Mi treba da stvorimo širok krug ljudi, pojedinaca i kompanija koji pomažu ovo što se radi, jer će na taj način i svoje ideje sveže i nove unositi u to.
Premijerka Brnabić sutra će boraviti u Ženevi na zvaničnoj ceremoniji podizanja zastave ispred Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN, nakon čega će Srbija postati 23. punopravna članica ove institucije. Naša zemlja imaće pravo glasanja u savetu, CERN-ovom telu koje donosi najvažnije odluke i doprinosit će budžetu ustanove. Članarina će doprineti mogućnostima za zapošljavanje u toj instituciji, kao i učešću srpske industrije na CERN-ovim tenderima.
Na Dan planete Zemlje, koji se obeležava na međunarodnom nivou, svet se suočava sa brzim nestankom i izumiranjem biljnih i životinskih vrsta, a Zemlja je sve manje plava i zelena. Poruka na današnji dan je da čovečanstvo ima budućnost samo ako imaju sva živa bića na planeti. Tijana Sibinović.
Zaštititi naše vrste. U prirodi ništa ne postoji samo. Tako glasi moto ovogodišnjeg Dana planete. Fokus je na zaštiti ugroženih vrsta koje su na ivici izumiranja zbog klimatskih promjena, zagađenja vode, zemlje i vazduha, krčanja šuma i krivolova. Klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, Vladimir Đurđević, kaže da se planeta Zemlja nalazi na korak od izumiranja, pogotovo kada su u pitanju retke i ugrožene vrste.
To je situacija kada više od 75% biodiverziteta obično nestane sa naše planete i mi trenutno nalazimo u jednoj takvoj fazi kada veliki broj vrsta naglo izumiri i nestaje sa lica Zemlje i veći deo toga je, da kažemo, povezano sa klimatskim promjenama i uticajima čoveka. Promjene klime koje se dešavaju su znatno brže nego što su bili ti prirodni ciklusi i to otprilike oko 100 puta.
Emisija gasova sa efektom staklene bašte na prvom je mestu kada se govori o uzrocima klimatskih promjena. Smanjenje upotrebe fosilnih goriva ili prelazak na obnovljive izvore energije znatno bi popravili situaciju, objašnjava klimatolog Vladimir Đurđević. On kaže da brigu za planetu Zemlju svako treba da preuzme na sebe.
Spaljivanje fosilnih goriva emituje na prvom mjestu ugljen dioksid, koji je jedan od najvažnijih gasova sa efektom staklene bašte i na taj način se zagreva planeta. Ako budemo zaista bili uporni u tome i potrošimo sva fosilna goriva koje danas, za koje znamo da postoje, mi smo stvarno u opasnosti kao globalno društvo da dovedemo sebe do ivice egzistencije na našoj planeti. Tako da u tom smislu posljednji dan na planeti Zemlje nije baš, da kažem, naučno-fantastična tema. ljudi su spremni da reaguju na opasnost koju trenutno vide, ali kada pričamo o opasnostima koje su 30 godina ispred nas ili 40 godina ispred nas, obično ta percepcija nije dovoljno jaka da bi ljudi zaista uvidjeli prave problemi.
U Beogradu je ovaj važan dan obeležen formiranjem medenog vrta i sadnjom autohotnih belih vrba, kao završnom delu projekta revitalizacije i pošumljavanja Ade Huje. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan istakao je da nekada devastirano područje na Adi Huji pokazuje da se ljubav prema prirodi isplati.
Imamo pravo i obavezu da ovu našu planetu pomognemo da se vrati tamo gde je bilo. Dakle, da očistimo planetu, da prestanemo da koristimo prljave tehnologije, da životinjama koje žive na ovoj planeti damo šansu da žive i da biljkama koje žive na ovoj planeti takođe damo šansu da žive.
Međunarodni dan planete Zemlje obeležava se kao podsjetnik da nam Zemlja i njeni ekosistemi daju život. Ovaj datum odredile su Ujedinjene nacije kao dan borbe protiv narušavanja životne sredine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Prikaz makete budućeg memorijalnog centra u holu RTS-a, izložene umetničke postavke, skulpture i fotografija, kao i knjiga RTS izdavaštva, umetnička je posveta poginulim radnicima Radio Televizije Srbije tokom NATO bombardovanja 99. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Povodom 20 godina od pogibije 16 radnika RTS-a, VD direktor televizije Ilija Cerović naveo je da se gubitak života ne može nadoknaditi porodicama, ali da društvo može da učini sve da se uspomena na pogibiju radnika RTS-a nikad ne zaboravi i da se budućim naraštajima ostavi jasna poruka na tragediju koja nas je zadesila.
20 godina postavljamo jednostavno pitanje zašto. Od njih onog pravog, istinskog odgovora verovatno nikada neće ni biti. Da li mi znamo odgovor? Možda. Neka to naše saznanje bude večita veza između sadašnjosti i prošlosti, ali i deo društvenog pamćenja i društvenog znanja. Materializacija dela tog pamćenja danas je ovde pred nama u vidu idejnog rešenja memorialnog kompleksa na prostoru polusrušene zgrade RTS-a u Aberdarevoj ulici.
Novinar Dragan Vučelić je pročitao tekst Predraga Perišića iz pogovora knjige nastale po filmu u izdanju RTS izdavaštva.
Film o životu i o smrti je jedno moguće umetničko viđenje velike tragedije, bombardovanje zgrade Radio Televizije Srbije, koje se dogodilo za vreme NATO agresije na Srbiju 1999. godine. Ko se bori, taj može da izgubi, ali ko se ne bori, taj je već izgubio. Mrtve ne možemo da vratimo u život, ali možemo da sačuvamo uspomenu na njih.
Da čujemo i scenaristu Predraga Perišića.
Pa ja sam zahvalan prvo izdavaštvu RTS i posebno gospodinu Draganu Inđiću, koji je prosto napravio jedno malo čudo, jer je da veoma kratko vreme uspio da objavi knjigu. Film dođe i prođe, a knjiga ostaje. Film se emite sutra, znači na dan bombardovanja. Film je inspirisan tim događajima, ali to je krajnje delikatan i odgovoran zadatak, znate.
Radio Televizije Srbije dve decenije od bombardovanja obeležiće i komemorativnim skupom u Aberdarevoj.
Film Balkanska međa i sinoć po drugi put nije prikazan u Domu kulture u Bujanovcu. Direktor Doma kulture Jetmir Ismaili zabranio je prikazivanje filma jer smatra da će film izazvati mržnju među građanima. Tvrdi da odluka nije politička i da je samostalno doneo. Opštinski odbor Srpske napredne stranke je na konferenciji za novinare zatražio smenu direktora na narednoj sednici Skupštine opštine Bujanovac. Traže i da se utvrdi da li je zabrana projekcije filma politička odluka ili samovolja direktora.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv budućnosti petu i odlučujuću utakmicu finalne serije ABA lige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova, prenos je na prvom programu našeg radija. Miloš Panić.
Na sinoćem treningu Zvezde neočekivana podrška više stotina navijača na tribinama. U znak zahvalnosti obećanje kapitena Branka Lazića.
Hvala vam u svoje ime i u ime saigrača, cijelog kluba, kućnog štaba. Mi ćemo raditi sve sutra da zajedno slavimo, a vi napunite halu i...
Mi smo uz vas samo hrabri!
Pobedniku će pripasti titula šampiona ABA lige uz obezbeđeno učešće u Evroligi sledeće sezone. Tokom ligaškog dela takmičenja Zvezda je dominirala, izborila se za prvo mesto i prednost domaćeg terena u finalu, koji bi upravo večeras morao da dođe do izražaja. Naš tim igraće na krilima navijača, a dosadašnji događaj na tribinama, naročito u trećoj utakmici u Podgorici, potisnuli su igru u drugi plan, jer se više govorilo o ponašanju gledalaca i atmosferi oko terena. Zato predsednik Crvene Zvezde Nebojša Čović ima poruku za navijače.
Molim našu publiku, naše navijače, molim da budemo dostojanstveni, da ne upadnemo u zamku nečega što spremaju sada, znači da ne nasjedamo na provokacije, molim publiku da dostojanstveno navija, podrži Crvenu Zvezdu, bit će puna hala, jer ako je sport u pitanju, Zvezda je sportski mnogo bolja.
Prema rečima prvotimca Crvene Zvezde Dejana Davidovca, crveno-beli su uvereni da će večeras iskoristiti prednost domaćeg terena.
Sigurno da nam to znači previše, mnogo navijači, naš ambijent, naš teren. Mi smo se tokom sezone borili za to, tako da ćemo sve sebe da iskoristimo, naravno to i pobedimo utakmicu.
Ulazi u halu Aleksandar Nikolić biće otvoreni već u 16:30, a za sve one koji nisu došli do karata, obezbeđen je video BIM ispred dvorane. Direktan prenos majstorice naši slušaoci moći će da prate od 19:00 na prvom programu Radio Beograda.
Košarkaški spektakl u Beogradu. Veliko finale ABA lige. Peta odlučujuća utakmica. Borba za trofej i plasman u Evroligu. Prenosimo utakmicu Crvena zvezda budućnost. Reporteri Vlade Radičević i Slobodan Maletić. Ponedeljak, 22. april, 19:00, Radio Beograd, prvi program.
Eko. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20:00.
Eko.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će sutra Srbiju i Beograd zahvatiti olujna košava. Kako se navodi, u košavskom području i na planinama duvaće jak olujni jugoistočni vetar sa najjačim udarima na području Južnog Banata i Donjeg Podunavlja. Povremeno će dostizati orkanske udare oko 30 metara u sekundi. Vetar će uveče slabiti.
Trenutno 24 stepena u Beogradu i Nišu, 23 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajne kiše ili pljusak, jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 13 do 18 stepeni, u Beogradu 16.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.